Cienījamie kolēģi, tūliņ atsāksim sēdi pēc pārtraukuma. Lūdzu, ieņemiet savas darba vietas. Turpinam 8. marta ārkārtas sēdi, nu jau 9. martā pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam. Mēs šobrīd skatām priekšlikumu numuru 62 un debatēs pieteicies Saeimas deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, par šo priekšlikumu, es domāju, attiecībā uz izglītības jautājumiem šis ir pamat priekšlikums, tāpēc arī es pieteicos šīm debatēm. Reira kungs jau minēja, izglītības jomā 60 plus miljoni nāk klāt, tomēr man jums ir jāsaka, ka šie 60 miljoni, kas ir iegājuši izglītības sistēmā, pēc būtības ir slodzes sabalansēšanai un neatmaksāto pakalpojumu pienākumu apmaksē, par ko valdība vienojās ar pedagogiem. Un valdība šo vienošanos panāca ar pedagogiem burtiski dažas nedēļas pirms vēlēšanām. Man jau kolēģis Ropeļņa kungs jau iezīmēja šos apstākļus, pie kādiem tika pieņemt šie lēmumi. Šis priekšlikums paredz to, ka 35 miljonus tomēr valsts budžetā mēs paredzam grafiku izpildē, tai skaitā 5 miljonus augstskolu mācību spēkam, un 30 miljonus vispārējās izglītības profesionālās interešu un profesionālās ieviras pedagogiem. Ja mēs paskatāmies, par ko tad vienojās valdība ar pedagogiem, sākotnējs piedāvājums bija tieši tāds, ar kādu šobrīd uzstājās valdība jau pēc vēlēšanām. Sākotnējs piedāvājums bija uzdevums pašām pašvaldībām, visām pašvaldībām meklēt šos resursus, pašvaldību budžetos, bet tomēr mēs jau toreiz bija veicām pirmos aprēķins, kas parādīja to, ka šis budžets pašvaldībām, kas ir, un ja mēs gribētu pedagogu algas atrisināt tikai uz pašvaldību rēķinu, tas nozīmētu visu, pilnīgi visu skolu aizslēgšanu ārpus lielajām pilsētām un attīstības centriem. Zaļo zemnieku savienībai šāda pieeja absolūti nav atbalstām. Un šobrīd jau pēc vēlēšanām mēs redzam, ka valdība strauji atgriežās pie tiem pašiem, pie tās pašas pozīcijas, kas bija pirms vēlēšanām. Kolēģi, es aicinu apvienot to sarakstu tomēr būt stingriem savā nostājā līdz galam, nevis tikai šobrīd budžetā. Mums šobrīd māc zināmas bažas par to, vai apvienotais saraksts būs pietiekoši spēcīgs, lai noturētu to pozīciju, kur jūs turiet šobrīd attiecībā par skolu tīklu, ka viss ir jāizvērtē, viss jāskatās. Es domāju, ka vienotība jums gan jau ka vēl ierādīs vietu un diez vai jūs spēsiet noturēt pretī šo čakšu spiedienu, tāpēc vispareizākais, kas būtu darāms, tas būtu jau šobrīd budžetā paredzēt uzreiz finansējumu, lai nevienam nebūtu motivācija virzīt tālāk šīs visnotaļ nepārdomātās reformas. Bet es jums aicinātu ikvienu kolēģi ieklausīties tajā, ko teica mans kolēģis Rokpeņkungs. Nu, kārtīgs puisis no Masalats pateica visu, kā ir, un galvenais jau viņš pateica arī aprēķinus, kurus, diemžēl, kolēģi, iegūmi no šīs te drastiskās reformas, ko jūs plānojat. Nu, pasakiet, kādi tad būs tie faktiski ieguvumi. Kolēģi, mums ir aprēķini, kad 21. Gadā ieguvums no reformas bija 500 tūkstoši algu fondam. Kolēģi, 500 tūkstoši algu fondam. 500 tūkstoši algu fondam pēc 60-70 skolu reorganizācijas. Tāds bija ieguvums. Un, manuprāt, izglītības zinātnes ministrija apzināti šo situāciju līdzīgi ATR. Atcerieties, ATR bija ieguvums. Ieguvums ATR bija no 16 līdz 120 miljoniem. Beigās mēs dabūjām nevis ieguvumu, bet vēl vairāk izdevumus. Un tāpat arī šeit. izglītības zinātnes ministra mēģina mums iestāstīt to, ka būs ieguvuma algu fondam. Dienas beigās tie būs papildus izdevumi, jo to, cik tas maksās šos bērnus pēc tam vest uz šīm te vietām, cik pēc tam maksās attīstības programmas, lai atgrieztu dzīvību šajās vietās, nu, par to neviens nerunā, bet es aicinātu par šīm lietām aizdomāties. Paldies.
Debats slēdzu. Rērkums. Lūdzu zvanu. Balsosim par 62. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 50 atturās nav. Priekšlikums nav gūs atbalstu.
63. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteikusies deputāte Līga Kļaviņa.
Kolēģi, visus trīs mēnešus, ko mēs esam runājuši Izglītības kultūras zinātnes komisijā ar augstskolu pārstāvjiem, ar visām organizācijām, kuras tur rūpi par augstākās izglītības kvalitāti, mēs dzirdējām lūgumus palielināt bāzes izmaksu aktualizāciju. Tātad šobrīd arī Izglītības un zinātnes ministrija, ja pareizi atceros, arī bija šo lūgusi, un mēs nevaram nerunāt par to, ka augstskolām pēc Covid, pēc visu Ukrainas kara rezultātā komunālo maksājumu pieaugumu ir ārkārtīgi svarīgi palielināt šo aktualizēt šo bāzes finansējumu. Tātad pilnīgi skaidrs, ka augstskolām ieņēmumi pamatā tātad ir tikai tātad finansējums studijām un zinātnei, un savukārt izdevuma pozīcijas ir ļoti daudz. Tā ir galvenokārt darba samaksa un komunālai maksājumi, kas šobrīd ir kardināli pieauguši, tāpēc ir jāsaprot, ka vai nu mēs tad turpinām šo uzsākto, manuprāt, ārkārtīgi vērtīgo kvalitatīvo diskusiju par to, cik un kādas tad mums augstskolas gal beigās Latvijā būs, un kādu šo rezultātu mēs vēlamies saņemt no augstskolām, cik studiju vietas mēs esam gatavi pasūtīt kā valsts, un ko mēs esam gatavi finansēt, lai šīs nebeidzamās šausmas vai šausmīgas beigas saprotam paši, ko mēs vēlamies. Tāpēc es aicinu atbalstīt, lai augstskolas varētu turpināt sekmīgi kvalitatīvi strādāt. Paldies.
Debats slēdz. Rērkums.
Kolēģis, tātad augstskolām papildus piešķirts finansējums 23. Gadam ir 31 miljonus, un 24. 44 un 25. 47 miljonu. Šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 63. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 51 atturās nav. Līdz ar to Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas 63. Priekšlikums nav gūs atbalstu.
64. Frakcija progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Andris Sprūts.
Augsts godātājs Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamās deputātes, godātie deputāti, ministri, kungi un kundzes, vispirms visiem labrīt. Priekšlikums par augstākās izglītības studiju vietas bāzes izmaksu aktualizāciju noteikti ir viens no centrālajiem jautājumiem augstākā izglītībā, lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju procesu. Skaidrs, ka kvalitatīva augstākā izglītība ir investīcija gan ekonomiskā izaugsmē, gan starptautiskā konkurētspējā, bet tomēr, kas ir kārtējo reizi jāatzīmē, ka tā ir investīcija, tas, kas Latvijā ir svarīgākais cilvēkos. Un katra jauns saima, jauna sasaukuma saimas un jauna valdības niedz mums cerības, ka būs sapratni par augstākās izglītības un zinātnes nozīmību. Un jāsaka arī, ka pēdējos gados Latvijas izglītības ir augstākās izglītības sistēmā ir notikušas pozitīvas pārmaiņas. Nacionālais plāns, kas uzsvēra augstskolu stiprināšanas nepieciešamību, inovāciju centrus veidojot, mācīšanās izcelība, studiju vīda modernizēta, uzlabot saikni ar tautsaimniecību. Protams, ir arī uzsākta augstākās izglītības reforma, pārvaldības reforma. Bet, protams, ka ir jāatzīmē arī tas, ka apņēmība stiprināt augstāku izglītību ir tiešām vietā, jo šobrīd augstākā izglītība, augstākās izglītības iestādes konkurē starptautiski. Un Latvija ir saglabājusi vienu no viszemākajiem augstākās izglītības finansējumu salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm gan absolūtā finansējumā, gan procentos pret iekšzemes koproduktu. Un te mēs esam nonākuši arī pie būtiskā finansējuma un valdības apņemšanās. Un valdības deklarācijā, protams, kad ir apņemšanās atbalstīt augstāku izglītību, arī atbilstošu studiju vietu bāzes finansējumu ir apņemšanās nesamazināt valsts finansēto budžetu vietu skaitu, ir apņemšanās atbalstīt virzības pašāk augstākās izglītības pieejamību Latvijas studējošiem un arī apņemšanās pārskatīt vienu studiju vietas bāzes finansējumu. Un jāsaka, studiju bāzes izmaksas ir kļuvušas par lakmus papīra izglītības reformas nopietnībai, un tai jāsaka arī atkārtotai mantrai, ka Latvijas augstskolām jābūt pasaules top 500. Es teiktu, arī studiju bāzes finansējums arī lakmus papīrs šīs valdības spēja īstenot deklarētās prioritātes. Un mēs zinām, ka saskaņā ar izglītības ministrijas pasūtīto pētījumu augstāka izglītība netiek finansēta atbilstoši reālajām izmaksām. Vēl izmantojot pirms energokrīzes datus, tik pārrēķināts šī studiju bāzes izmaksas no 1600 uz 2300 eiro. Bet valsts budžetā šīs izmaksas nav iekļautas. Tātad šobrīd tiek finansēta studiju bāzes izmaksas zem pašizmaksas, turklāt nāk uz klāt arī inflāciju, un tam ir tieši ietekmējusi šī brīža situāciju noteikti tas neļauj domāt par nākotnes attīstību. Jāsaka arī, ka studiju bāzes izmaksas iet kopsolī ar augstskolu pedagogu atalgojumu. Pedagogu alga likums tiek pārskatīts, un tām būtu ar šo gadu jau jāpieaug. Bet budžeta aprēķinos tas nav paredzēts. Ja finansējums netiek iekļauts budžetā, tad acīm redzami tas būs jāfinansē no iekšējiem augstskolu resursiem. Finalizējot, secinot tādējādi augstākās izglītības reformas gars neatspoguļojas 23. Gadā budžeta priekšlikumā un liek apšaubīt arī veiktās reformas jēgu. Vietu reitingā prasa investīcijas. Mēs nevaram prasīt starptautisku konkurētspēju neparedzot atbilstējušu finansējumu augstskolām, īpaši zinātnes universitātēm, kā arī nekompensējot faktiskās reālās izmaksas. Un studiju bāzes izmaksas ir tikai sākotnējs rādītājs tām, ka reforma tiešām ir prioritāra un kļūst jēgpilni. Tāpēc aicinām atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas nav tikai par studiju bāzes izmaksām, tas ir arī par kvalitatīvu studiju procesu un par starptautisko konkurētspēju. Paldies!
Vārds deputātei Jānai Simenovskai.
Cienītie kolēģi, cienītie ministri, priekšsēdētāja kungs, skatoties uz šo budžetu, es neredz domāju par to, ka es dabūs tikai rīt. Varbūt mēs dabūsimies rīt, bet diez vai augstskolas to dabūs, jo vienmēr ir kādas citas nepieciešamības, kas ir svarīgākas. Andris Prūts jau labi pateica, kā ir, ka mūsu augstākā izglītība ir nepietiekoši finansēta. Es nosaukšu jums skaitļus. Tātad 2022. Gadā augstākā izglītība saņēma 0,39% no iekšzemes koprodukta. Šajā budžetā, kas ir vērsts uz ekonomikas transformāciju, augstākā izglītība ir paredzēta 0,34% no iekšējā no IKP. Tas nozīmē, ka ejot uz ekonomisko transformāciju, mums augstākā izglītība nav vajadzīga. Mēs samazinām finansējumu. Es dzirdēju daudz atsaucas uz Eiropas komisijas prasībām attiecībā uz fiskālo disciplīnu. Nezinu, kāpēc attiecībā uz augstāko izglītību Eiropas komisijas rekomendācijas nav svarīgas, bet Eiropas komisija iesaka vismaz 2% no iekšzemes koprodukta. Tātad tas nozīmē, ka mums augstākā izglītība ir ārkārtīgi, ir ļoti daudz mazāk finansēta nekā normālai, pieklājīgai, attīstītai valstī tas pienāktos. Uzņēmēji, tad, kad mēs ar viņiem tiekamies, sūdzās, ka mums nav ekspertu, mums trūkst cilvēku. Latvijas zinātņu akadēmija sūtīja vēstuli Saeimai. Un viņi, ko viņi raksta? Viņi saka, ka mēs nespējam nodrošināt speciālistus, kāda ir nepieciešama tautsaimniecībai. Un tajā pašā laikā mēs atkal dzirdam tieši to pašu. Es dabūs tikai rīt, nu tas nozīmē, ka varbūt 2024. Gadā vai 2025. Gadā, nu vispār, ja mums paliks pāri nauda. Tāpēc es uzskatu, ka mums, ja mēs gribam piedzīvot attīstītu valsti, un ja mēs gribam investēt savā valstī, un ja mēs gribam ekonomikas transformāciju, mums ir jāieliek nauda augstākajā izglītībā. Un tieši tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu par papildus naudas piešķiršanas augstākā izglītībai, jo, nu, savādāk, nu, ko tad mēs darīsim? Pa lēto pārdosim mūsu resursus, vai ne? Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Jānim Bucēnam.
Cienītās kolēģis, godā tie kolēģi, studiju vietas bāzes izmaksu nepietiekams finansējums, tā ir Latvijas augstākās izglītības hroniska problēma. Jau kopš 2008.–2010. Gada finanšu krīzes, kur finansējums toreiz tika samazināts, bet pēc tam viņš arī adekvātā apjomā nav ticis augstākās izglītības sektora atgriezt. Mēs parasti mīlam runāt par to, ka politika ir jābūt balstītai pētījumos, un šeit ir tā situācija, ka tiešām ir bijis pasūtīts KPMG Baltic pētījums, kura rezultāti pagājušā vasarā, 2022. Gada vasarā, ir tapuši zināmi, un tātad varbūt tiešām daži skaitļi no šī pētījuma. Tātad veiktais pētījums ir parādījis, ka Latvijā no tā finansējuma, kas tiek iedalīts augstākai izglītībai, 67% aiziet atalgojumam, personāla atalgojumam, vidēji OECD valstīs. Šis atalgojumam atvēlētais finansējums ir apmēram 60%. Tas nozīmē, ka visai tai pārējai nepieciešamai daļai, kas ir saistīta gan ar mācību procesu nodrošināšanu, gan ar mācību procesu un zinātnes integrāciju, tai paliek relatīvi mazāk Latvijā. Ja tāpat jau pie tā mazāka atalgojuma līmeņa, mēs tātad šo te, kas ir nepieciešams kvalitātes finansēšanai, šo daļu esam padarījuši, ja viņi ir iznākusi mazāka, un vēl tātad no šī te KPMG pētījuma tātad pētnieki ir secinājuši, ka lai mēs varētu runāt par kaut kādu normālu augstākās izglītības sistēmas uzturēšanu un attīstību, tas papildus nepieciešamais finansējuma apjoms viņam būtu jābūt par 43% lielākam. Tie ir KPMG skaitļi. Tas acīm redzot liecina par to, ka gan tas iepriekšējais 63. Priekšlikums, kas bija ZZS frakcijas priekšlikums, gan šis te 64. Kas ir progresīvo, mēs runājam par vienu tēmu. Un tā tēma, es ceru, ka kādreiz viņa tomēr tiks sadzirdēta. Mēs to varētu atrisināt pavisam vienkārši, ja mēs atbalstītu jau šodien šos te priekšlikumus. Tāpēc es aicinu atbalstīt, ja jūs neatbalstījāt 63. Atbalstīt vismaz 64. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Andrim Šuvajevam.
Kolēģi, es domāju, ka ir svarīgi arī pieminēt, ka šis bija patiesībā pasākums, prioritārais pasākums, ko izglītības un zinātnes ministrija arī iesniedza ministru kabinetam. Tāpēc es domāju, ka tā kā koalīcija vēlās turpināt šīs debates arī naktas laikā, būtu tikai godīgi, ja tad arī koalīcijas pārstāvji varētu paskaidrot, kāpēc šis finansējuma pieprasījums netika apstiprināts, lai mums arī attiecīgi varētu tad veidoties kaut cik jēgpilna debata. Es vēlējos pievienot vēl pāris punktus tam, ko iepriekšējie runātāji teica. Pirmkārt, es domāju, ka fakts pirmais ir skaidrs, esošais studiju vietas izmaksu bāzes modelis neietver visas augstākās izglītības institūcijas faktiskās izmaksas. Kā arī minēja jau Vucāna kungs, mums ir patiesībā dati par to, kādam finansējuma pieaugumam būtu nepieciešams būt. Tie šobrīd droši vien ir vismaz 43%, ņemot vērā inflācijas pieaugumu. Un es vēlos mazliet norādīt uz trim potenciālām sakām, kas notiks tad, ja šāda veida finansējums netiks rasts. Pirmkārt, ir skaidrs saredzams risks, ka var samazināties valsts budžeta vietu skaits augstākajās izglītības institūcijās. Otrais risks, ir, ka var tikt celtas studiju maksas, lai augstākās izglītības institūcijas attiecīgi gūtu papildus ienākumus un jau kādu veidu potenciālu atalgojumu palielinājumu, kas būtu nepieciešams akadēmiskajam personālam, attiecīgi viņas būtu spējīgas realizēt savus budžeta ietvaros. Man būtu interesanti līdz ar to arī zināt par to, kas ir, kam piešķirtais finansējums augstākās izglītības institūcijām, kam viņš ir konkrēti domāts un attiecīgi, kā koalīcija var pamatot nepiešķirto finansējumu. Bet kopumā tā, manuprāt, bīstamākā seka ir tāda, ka tiks veicināta augstākās izglītības nepieejamība, un tas var pasliktināt studiju kvalitāti kopumā. It īpaši, ja kāds finansējums no kādas pozīcijas šajā augstāko izglītības institūciju budžetā tiks pārvirzīts atalgojuma palielināšanai bez attiecīgu papildinājumu no valsts puses. Un tas nozīmē, ka ar trūkstošo finansējumu līdz ar to mums nav iespējams piesaistīt starptautiskos mācību spēkus, mums nav iespējams nodrošināt jēgpilnu internacionalizācijas procesu, integrāciju izglītības procesos gan vietējiem, gan ārvalsts studējošajiem, un nav arī iespējams uzlabot studiju vidi, īstenot nepieciešamos tehnoloģiskos nodrošinājumus un infrastruktūras uzlabojumus. Es domāju, ka šie riski ir pieteikami skaidri, tā kā es domāju, ka šis ir kārtējais jautājums, kas manuprāt tiek vienkārši atlikts. Varbūt atkal es kļūdos, jo es nebiju klāt, un arī man nav iespējams iepazīties ar tām diskusijām, kas notika ministru kabinetā. Es vēlētos atbildes šiem jautājumiem, lai mēs varētu labāk izvērtēt to, kāds šajā brīdī tas skatījums uz šīs problēmas risināšanu. Paldies.
Vārds saimnes deputātei Antiņinai Ņinašavai.
Jā, kolēģi, šīs konkrētais... augstākas izglītības studiju bāzes finansējums, studiju bāzes izmaksas aktualizācija bija it kā pašsaprotama lieta, bet diemžēl tā bija pašsaprotama tikai priekšvēlošanu laikā, jo pilnīgi visās priekšvēlošanu debatēs, kur es piedalījos par izglītību, visi, ieskaitot Ašerādenu kungu, teica, ka šī ir tā īstā lieta, kas ir jāizdara. Jā, bāzes finansējumu ir jāaktualizē. Un arī no izglītības ministrijas prioritāriem pasākumiem tas arī bija viens no svarīgākajiem, ko uzsver gan ministrija, prezentējot mums komisijā šo prioritāru pasākumu sarakstu, gan to atbalstīja visas nozars pārstāvi, bet tā pašsopratama lieta, diemžēl, nerealizējās konkrētajā budžetā. Tātad, kolēģi, kas īsti notiek, ja mēs neaktualizējam šīs bāzes izmaksas? Tātad, paskatamies, te jau vairāk kārt tika pieminēts pētījums, kādam ir jābūt reālajām izmaksām, un tas pētījums, kolēģi, ir veikts vēl pirms šī gadas inflācijas, pagājušā gada inflācijas izvērtēšanas. Savukārt, paskatamies, kas tur ir ierēķināts. Tajos iepriekšējos izmaksās ir rēķināts personāla mēneša alga 512,23 €. Iedomājieties, tā mēneša alga jau šobrīd ir zem minimālas valsts algas. Tas ir tās reālās izmaksas, kas šobrīd tur ir ietverts tajā bāzes finansējumā. Otra lieta par elektrību izmaksas tiek rēķināts, kolēģi ieklausties, no 2014. Gada tarifiem. Tas ir šobrīd, kas tiek iedots augstākai izglītībai, lai nosektu pamatu vajadzības, lai nodrošinātu šīs budžeta vietas. Protams, ka augstskolas netiek galā. Šo nevar nodrošināt, un kas notiek, viņi maksā no iekasējot no maksas studentiem. Tad sanāk, ka maksas studenti samaksā par to, ko valsts pasaka, tā ir budžeta vieta. Bet augstskolam ir jāmeklē resursi citur, jāpelna kaut kā to naudu, jāievāc no maksas studentiem, un tad pasaka, re, kur jums ir budžeta vieta, ko it kā nosēdz valsts, ko īstenībā nenosēdz. Un tad es gribu ļoti, ļoti nepiekrīst Reiera kungam, bet drīzāk palūgt varbūt kāds Reiera kungs. Jums ir jāpalūdz ministrijai. Paskaidrot, kas ir tajos 10 miljonos, par ko jūs visu laiku sakat, ka augstāka izglītība ir ieguvusi 10 miljonus. Vai tur ir pedagogu atalgojums, vai telpu uzturēšana, Nu, jums jau pastāstīs, droši vien kolēģi, nu, palīdzēs, pastāstīs, ka tajos 10 miljonos, kas ir piešķirti tagad augstākai izglītībai, nav šīs bāzes izmaksas. Tur ir lielāka daļa. Tur ir izcilu profesoru tenūru fondam, otra daļa tur ir otrā pilēra snieguma finansējums. Un vēl kaut kas par pedagogu programām, kur lau līdz galam skaidrs. Bet tur nav nekas par tiešām aktuālāko un svarīgāko, ko atzīst visi, izmaksu aktualizāciju, bāzes finansējuma aktualizāciju. IZM, tai skaitā arī studenti un visa nozara prasīja 23. Gadā, lai to aktualizētu 30,1 miljonu. Mēs, protams, korekti sadalījām šo par resoriem un šodien būs vairāk priekšlikumi, kas ir attiecīgi ir konkrētam resoram, zem katras ministrijas. Šīs konkrētais priekšlikums ir visām augstākas izglītības iestādēm, kas ir tieši zem izglītības ministrijas. Kas ir piešķirts no tiem 30 pieprasītiem miljoniem? Apaļa nulle. Tāpēc, Rejera kungs, lūdzu, nestāstiet mums, ka augstāka izglītība ir dabūjusi papildus. Par šo viņi nedabūjusi ne centu izmaksu aktualizācijai. Un kā jau daudz mani kolēģi ieskicēja, ar ko tas beigsies, vēlreiz noteikti ar to, ka mēs nevarēsim studentiem, tiem, kas skaitās ar budžeta vietas, valsts apmaksātas finansējums, nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Mēs visi solījam šo pārskatīt. Kāpēc mēs šo nedaram? Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc mēs šo nedaram. Vēlreiz drosme un uzticība nozarei aktualizēt izmaksas. Paldies.
Debats slēdz. Reira kungs, vai jums ir kas piebilstams? Ir piebilstams.
Jā, nu, kolēģi, es piekritīšu Ņinašovas aicinājumam un neteikšu neko.
Paldies, Reira kungs. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 64. Frakcijas progresīviem priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 52 atturās nav līdz ar to frakcijas progresīvie priekšlikums numurs 64 nav guvis atbalstu.
65. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 65. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 52 atturas 0. Tātad atturs nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
66. Deputātu buro priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājam debatas. Debatēs Saeimas deputāts Oļegs Burovs.
Cienījamies prezidents, cienījamie ministre un kolēģi deputāti. Jā, šobrīd mēs izskatām priekšlikumu un es gribu pateikt diskutējam, bet mēs nediskutējam. Mums ir monologs, ja mēs skatām uz opozīciju. Vairāki priekšlikumi par izglītības bloku, tas ir likums sakarīgi. Man arī ir iesniegti 9 priekšlikumi un pirms vēlēšanām vairāki no mums, es runāju par partijas vadītājiem, runāju komunicējas ar Līzdo, ar Vanagas kundze. Viņi piedāvāja ar vairākiem parakstīt līgumi, kaut kas paspēja, kaut kas nepaspēja parakstīt. Mana partija, ko es parasti gods kalpot Rīgai, Rīgas pašvaldības partija, mēs parakstījām šo līgumu un ar šo es apņemos aizstāvēt Līzdo, aizstāvēt pedagogus, šobrīd šeit Saeimā. Un absolūti loģiski, ņemot vērā, ka mums šī tēma ir saprotama, vairāki mūsu priekšlikumi dublēs. Ja mēs runājam konkrēti par šo priekšlikumu, tad šeit es rosinu palināt augstskolu mācību spēkiem darba samaksu no 23. Gada 1. Septembra, nodrošināt arī grafika izstrade un saskaņošanas laika periodam no 24. Gada 1. Janvara līdz 25. Gadam 31. Septembra. Un tas ir konkrēti profesoriem 1982 eiro par likme, pašlaik ir 1754, asociētajiem profesoriem 1587, šobrīd ir 1404, docentiem 1270, šobrīd 1124 un lektoriem 1017, šobrīd 900 eiro. Par to, ka šīs finansējums ir nepieciešams, vairāk runāja kā Vucāna kungs, tā arī Ruda kungs Vairķis, kolēģija. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 68. Deputāto Oļega Būrova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 61 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
67. Deputāts Petrēčs priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad uzsākam debats. Vārds saimnes deputātei Ramonai Petrāvičai.
Šobrīd valsts stipendiju apmērs ir 140 eiro mēnesī, taču ņemot vairāk energoresursu krīzi, inflāciju un dzīves dārdzības palielināšanos, šo stipendijas apmēru ir nepieciešams paaugstināt. Līdzīgi tāpatās, ka arī valstī aug minimālās algas apmērs. Šobrīd studējošo nodarbinātības līmenis valstī pārsniedz vairāk kā pusi un ir viens no lielākajiem Eiropā ar tendenci pieaugt. Tāpēc aicinu celt stipendijas uz 200 eiro mēnesī pamatstudiju līmenī. No visiem Latvijā studējošiem par valsts budžeta līdzekļiem gadā studē 31.509 studējošie, jeb tas ir 43%. Šobrīd valsts stipendijas saņem aptuveni katrs desmitais budžeta vietā studējošais. Tie ir 3150 studējošo. Palielinot stipendiju par 60 eiro mēnesī, tad uz 200 eiro kopējā ietekme būtu 1,8 miljoni. Tad tas būtu nepieciešamais finansējums stipendiju palielināšanai. Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta apkopotie dati par studentu sociālajiem un ekonomiskajiem dzīves apstākļiem Latvijā 2017. Gadā liecina, ka 49% pilna laika programmās studējošo mācību semestra laikā ir regulārs algots darbs. 83% no studējošiem maģistratūrā semestra laikā paralēli studijām strādā. Jaņem vērā, ka tikai 52% no nodarbinātajiem studentiem strādā atbilstoši savai augstākās izglītības iegūstamajai specialitātei. Tā nevis gūstot vērtīgu pieredzi izvēlētajā jomā, bet gan zaudējot laiku, ko varētu veltīt pilnvērtīgām studijām. 26% studējošo strādā paralēli studijām, lai uzturētu ģimeni. Savukārt 37% aptaujāto liecina, ka nestrādājot nespētu atļauties studēt. Un pierādīts, ka strādājot virs 20 stundām nedēļā novērojams zīmīgs kritums studiju kvalitātē. Un studenti Latvijā strādā vidēji 31 stundu nedēļā. Tāpēc lūdzu atbalstīt arī šo priekšlikumu un arī 75. Paldies.
Debats slēdzu. Reira kungs, vai jums ir iebildes? Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāts Ramāns Petrāvičs iesniegto 67. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 51 atturas nav, līdz ar to 67. Priekšlikums nav atbalstīts.
68. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies saimnes deputāts Andrejs Vilks.
Es ceru, ka mēs vēl pagādām neguļam, ja? Tāda vēlāka nakts stunda. Droši vien, ka otrā nomodas stunda mums parādījusies ir grozījuma augstskolas likumā, kuri patreiz tiek apspriesti saimā, 13. Nodaļa. Pāris izveidot jaunas lieliskas doktorantūras skolas. Es pat teiktu, ja varētu būt departamenta, drīzāk nodaļas un tā tālāk. Tas būtu lieliski un no akadēmiska pētnieciskā viedokļa pilnīgi pamatoti. Doktorantūra ir akreditēts augstskolas vai augstskola koncepcija, izveidota doktorantūras skola, kurā tiek īstenota sistēma, lai sagatavotu personas doktora grāda iegūšanai. Jaunās doktorantūras skolas izveidas pamatprincipi tika definēti Zalcburgā, iedomājieties, vēl 2005. Gadā. Tātad jaunās doktorantūras skolas izveidas nepieciešamību tika noteikta pirms 17 gadiem. Un lielākajā daļā Eiropas valstu šis doktorantūras modelis jau ir ieviests. Bet Latvija tikai tagad attopas, ka ir nepieciešams jauns doktorantūras modelis, un patreiz tiek iestrādāta vīzija šajos grozījumos augstskola likumā par to, ka mums ir nepieciešams tātad šī te doktorantūra kā tāda, kur ir 52. Pants, paredz to, ka valsts nosaka studiju vietu skaitu augstskolās, kas tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem, tai skaitā doktorantūras studiju programmās. Viss būtu tik tālu ļoti labi un perfekti, bet šo ministra kabinets nav ņēmis vērā visus izglītības zinātnes ministrijas sagatavotos prioritāros pasākumus augstākās izglītības zinātnes finansēšanas jomā, kur netika atbalstīts jaunās doktorantūras moduļu ieviešana 2023. Gadā, tas ir šogad, tika papildus pieprasīt 1,5 miljonus eiro, 2004. Gadā 3 miljonu eiro un 2025. Gadā 4,5 miljonu eiro. Neapšaubām, ka mums ir nepieciešami jauni zinātnieki, nepieciešami doktorantūra, bet nekāda nauda tam izdalīta netiek. Par lielu nožēlu. Paldies.
Nākamajam vārds debatēs saimnes deputātam Jānim Ucānam.
Jā, kolēģi un kolēģis, es turpināšu to, par ko deputāts Andrejs Vilks jau tikko runāja. Droši vien jūs ziniet, ka šis te jaunais doktorantūras modelis ar grozījumiem augstskola likumā viņš patreiz ir nonācis Saimā. Un pie detalizētākas sarunas par šo te mums būs jāatgriežās vienalga vistuvākajā laikā. Bet, ja mēs runājam par to nepieciešamību, tad ir jāsaka tā, ka nu, šobrīd Latvija attiecībā uz augstskolu jeb augstākās izglītības veiktspēju, es gribu teikt, ir ļoti kritiskā situācijā. Ja pirms apmēram 10 gadiem katru gadu doktora grādu ieguva apmēram 300 šī grāda pretendentu, un tas apmēram nodrošināja ataudzes nepieciešamību, ka augstskolas varēja nodrošināt sev ar jauniem mācību spēkiem, aizstājot tos, kas aiziet pensijā vai aiziet strādāt uz kādiem citiem tautsaimniecības sektoriem, tad šobrīd tas pēdējos gados aprēķinātais rādītājs ir tikai nedaudz virs 130. Tas nozīmē vairāk nekā divreiz mazāk šobrīd ir šo te doktora grādu ieguvēja nekā tas bija pirms 10 gadiem. Eiropas Savienības un OECD valstīs cilvēki ar doktora grādiem strādā ne tikai augstskolās un ne tikai pētniecības institūcijās, bet tur pēc būtības valsts pārvaldē tie cilvēki, kas pie mums strādā valsts sekretāra amata līmenī, kā likums šajās valstīs tie ir cilvēki ar doktora grādu, kuri sevi ir pierādījuši kā profesionāļi un vienlaikus tātad apliecinājuši arī savu akadēmisko veiktspēju. Un šeit es minēšu vēl dažus skaitļus, pārāk es neaizkavēšu jūsu uzmanību. Tātad ir tāds rādītājs, kā doktora grāda ieguvušo skaits procentos no visu iedzīvotāju kopskaita. Un Latvijā šobrīd šis rādītājs ir 0,4%. Lietuvā 0,6, pusotreiz vairāk. Igaunijā 0,7, Dānijā 1,4, Zviedrijā 1,6, Vācijā 1,4, vidēji OECD valstīs 1,1. Vidēji trīsreiz vairāk nekā Latvijā. Andrejs Vilks jau teica, ka tas apmēram nepieciešamais finansējuma apjoms ir papildus klāt 1,5 miljonus, lai mēs varētu šo te piestartēt. Es zinu, ka nākamais priekšlikums, kas ir progresīvo priekšlikums, tur ir uz pusi mazāka summa. Bet arī tas jau būtu labi. Jebkurā gadījumā es aicinu atbalstīt šo mūsu 68. Priekšlikumu. Un arī vienlaikus aģitēju arī par 69. Paldies.
Debats slēdz. Rērkungs.
Jā, kolēģi, šoreiz man gan ir jāpastāsta. Tātad šis bija izglītības ministrijas pieprasījums par doktorantūrām. Šādi ir vairāk priekšlikumu gan par katru augstskolu atsevišķi, gan kopēji. Un, protams, veidojot budžetu, šis tika noraidīts, un izglītības ministrija, protams, nesēdēja rokas klēpī salikus. Tātad ir šī programma aizvietota, pilnībā viss finansējums ir aizvietots no Eiropas fondiem un no RRF. Līdz ar to nekas neapstāsies un nekas slikts nenotiks, bet būs vēl labāks finansējums. Un kopējais finansējums ir vienai programmai doktorantu iesaisti studiju vai zinātnes pētnieciskā darbā. Kopējais finansējums ir 19,14 miljonu eiro un investīcijas pētniecības un attīstības konsolidācijas granti ietver 210 doktorantūras grantiem un finansējums ir 7,76 miljonu. Tātad, iegūstot šo informāciju no Izglītības zinātnes ministrijas, komisija balsoja un šim priekšlikumam nav atbalsta.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 68. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39 pret 52 atturās nav, līdz ar to priešlikums nav guvis atbalsts. Pirms mēs sākam skatīt nākamo priešlikumu, kolēģis, gribēju jūs informēt, ka man ir divas vēstis. Sākšu ar pirmo. Pirmdien Saeimas prezidijs sasauc ne tikai šo ārkārtas sēdi, bet arī Saeimas kārtējo sēdi 9. martā, tas ir šodien, 9:00, tas ir pēc 7 stundām. Un otra vēsts, ka es esmu saņēmis deputātu Aināru Latkovsku, Edgaru Tavara, Rihardu Kolu, Jāņu Dombrovs, Viktoru Valaiņu, Aināru Šleseru un Kasparu Briškenu. Iesniegums Saeimas prezidijam ar lūgumu noteikt, ka šā gada 9. martā izsludinātās Saeimas kārtējās sēdes darbu kārtību izskatām šā gada 16. martā, tātad vēl pēc nedēļas. Sēdes norises sākuma laiks 9:00. Kolēģi, vai kādam ir iebildumi, ka rītdien 9:00 sēde nenotiek un tā tiek pārcelta pa nedēļu? Es atvainojos šodien. Iebildumu nav. Līdz ar to sēde tiek pārcelta uz 16. datumu. Turpinam ārkārtas. Tā, un protams, jā, paldies par repliku. Arī jautājuma atbilžu sesija, kas bija paredzēta šodien 17:00, tiek pārcelta uz 16. datuma 17:00. Lūdzu, Reiru kungs, turpiniet.
Jā, nu, nedaudz vairāk enerģijas ar šiem pieņemtiem jauniem lēmumiem. 69. Frakcijas progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikušies deputāti, un pirmais no tiem ir Andris Šuvājevs. Kolēģi, uz kurieni jūs visi sataisījāties? Citiem, kas sēž, ir pamatots jautājums. Viss sāk celties kājās. Lūdzu, sēdieties savās darba vietās un mēģinām koncentrēties uz runātāju tribīnē. Lūdzu, Šuvājev kungs.
Tātad, kolēģi, vēlējos norādīt, ka progresīvie centās...
Atvainojos, tehnikas cilvēkiem šobrīd nav redzams uz tablo debašu laiks.
Tātad, kolēģi, vēlējos norādīt, ka progresīvie centās būt korekti, un mēs novirzījām doktorantūras modeļu finansējumu 4 resoriem, vadījāmies pēc tā, ko Izglītības un zinātnes ministrija bija attiecīgi iesniegusi arī ministru kabinetā. Es vēlējos arī jums teikt, ka jūs priekšā stāv doktorants. Mēs šeit nestāvētu, ja šis modelis būtu bijis Jēkpilī ieviests jau sen, tā kā jūs paši esat vainīgi. Es atminos, ka vēl 2019. gadā, ja nemaldos 2019. gadā, kad pirmo reizi parādījās runas par šo jauno doktorantūras modeli, tika arī teikts, ka sākot ar šo gadu, šis modelis tiks finansēts no valsts pamatbudžeta. Un tā šis stāsts turpinās. Mēs atkal esam 3-4 gadus vēlāk, un mēs atkal dzirdam to pašu, ka nē. No valsts pamatbudžeta mēs šo te doktorantūras modeli nefinansēsim, mēs turpināsim izmantot Eiropas fondus, lai to finansētu, un es esmu pārliecināts, ka rudenī mēs šeit diskutēsim atkal.
Kolēģi, norit sēde šobrīd, lūdzu, ievērojiet pienācīgu klusumu, lai dzirdētu, ko saka šo vajokungs.
Un atkal prioritārais pasākums no Izglītības un zinātnes ministrijas nebūs ticis apstiprināts un atkal būs attaisnojums ar to, ka mēs šo finansēsim no Eiropas fondiem. Man īsti nav skaidrs, kāpēc. Es uzskatu, ka valsts pamatbudžetā šādai pozīcijai ir jāatrodas, ja mēs vēlamies tik tiešām signalizēt, ka valstī ir svarīga zinātne. Man šis jautājums ir tuvs ne tikai tāpēc, ka es pats esmu strādājis zinātnē. Es nāku no ģimenes, kuras uzskatu ir tāda kā zinātnieka ģimene. Mani vecāki ir pasnieguši augstskolās, manas māsas ir bijušas skolotājas, un līdz ar to es esmu ikdienā redzējis to, kāda ir valsts attieksme pret cilvēkiem, kas vēlas veltīt savu karjeru, manuprāt, tik tiešām cēlāji un absolūti valstī nepieciešamai lietai. Manuprāt, šis ir īpaši divkosīgi, ņemot vērā, ka vēl janvārī Saeima atbalstīja jauno doktorantūras modeli pirmajā lasījumā, tad kāpēc varējām vienkārši neatbalstīt, varējām uzreiz teikt, ka atkal mēs šo jautājumu atliksim par pāris gadiem tajā brīdī, kad valsts būs atradusi nepieciešamo finansējumu valsts pamatbudžetā. Latvijā ir zemākais doktora grādu ieguvēja skaits Eiropā. Vismaz vadoties pēc 2020. Gada gadiem, tie ir 0,6 iedzīvotāji uz 0,6 doktorantūru uz 10 tūkstošu iedzīvotājiem. Tātad nepat viens. Tas ir primāri finanšu jautājums. Man tik tiešām interesē, ko ir nepieciešams reformēt tik ļoti šajā jautājumā, lai mēs varētu nodrošināt nepieciešamo finansējumu. Šobrīd stipendija ir 140 eiro. Līdz ar to, manuprāt, ir vairāk kā skaidrs, ka kvalitatīvs doktorantūra darbs nevar notikt. Ir skaidrs, ka ikvienam doktorantam ir nepieciešams strādāt pilnu laika darbu, kas nozīmē, ka viņš ar pētniecību var nodarboties vakaros vai agri no rīta. Un mēs tajā pašā laikā runājam par to, cik mums zinātne ir svarīga, par ekonomikas transformāciju, un viss šīs skaistās jaukās frāzes. Tomēr, kad mēs nonākam pie šādiem, manuprāt, ļoti konkrētiem un atbalstāmiem lēmumiem, tad atkal šādi jautājumi tiek atlikti. Manuprāt, šis atspoguļo to, ka valsts nesaprot un nespēja novērtēt šādu pētniecisko darbu. Valstī ir pilnīgi vienalga par to, kas notiek ar potenciālajiem studentiem, kuri apsver kļūt par doktorantiem. Patiesībā šobrīd valsts dara visu iespējamo, lai tas nenotiktu. Un es arī zinu, jo man ir pazīstami vairāki doktoranti, neviens no viņiem vairāk patiesībā netic, ka šāds jauns modelis tiks Jēkpilī ieviests, ka viņi varēs dzīvot valstī, kur viņi tik tiešām varēs veltīt savu laiku, lai varētu veikt mums nepieciešamu pētniecisko darbu. Un manuprāt, tas ir vienkārši skumji. Mums ir jauna valdība, jauna koalīcija, un tomēr šīs pašas problēmas turpināsies arī vismaz šogad, un, diemžēl, esmu pārliecināts arī nākamajos gados. Paldies.
Paldies. Nākamai vārds Saeimas deputātei Janai Simanovskai, un kolēģi lūgums tomēr nedaudz pieklusināt sarunu apjomu. Lūdzu.
Kolēģi, es saprotu, ka mēs esam visi ļoti noguruši. Un labi. Un es arī nesaprotu, kāpēc mēs naktī šobrīd strādājam. Varbūt tas bija sapnis par to, ka neviens no ārpus nepamanīs, ko mēs šeit darām, bet es tikko saņēmu īziņu tieši par augstāko izglītību, ka students ir mēnesi mācījies attālināt, jo augstskolai nav naudas, ar ko apkurināt telpas. Jūs gribat teikt, ka mūsdienās 21. Gadsimtā ir normāli, ka studenti mācās attālināt, tāpēc, ka augstskola neapkurina telpas, bet tad atgriezīsimies. Um.
Ja man atklāšu, lūdzu, turpiniet.
Kur augstskola, bet jūs varat noteikti aptaujāt. Bet tā ir uzmanīgi, lūdzu, klusumu. Turpināsim par doktorantūras modeli. Mēs dzirdējām Bucānu kungu, kas teica, ka pirms 10 gadiem beidz apmēram 300 doktorantu gadā. Tagad tas skaits ir ievērojami samazinājies. Andris teica, ka viņš ir tas topošais doktorants, kurš būtu tas mazais. Es savukārt biju tā doktorante, kas beidza un saņēma doktora grādu kopā ar tiem 300 gadā. Toreiz, tad, kad es studēju pirms 11 gadiem doktorantūrā, manas studijas apmaksāja no Eiropas fondiem. Kas notika? Pagāja laiks, beidzās Eiropas fondi, vairāk nav doktorantu. Tagad atkal mēs ejam uz to pašu modeli. Valdība ir izdarījusi ļoti labu darbu, ir pieņēmusi jaunu doktorantūras modeli, bet atkal iet uz to pašu grābekli. Atkal piesaistīs Eiropas fondus, nepiešķirs valsts naudu, nākošu gadu atkal nebūs valsts nauda pamatam, un atkal mēs turpināsim ar to, ka atkal daži studenti iestāsies un pēc tam pazudīs. Un pie tam, ar ko Latvijas doktorantūras studijas īpaši atšķirās salīdzinot ar citiem, ir tas, ka mums ir ļoti liels studentu atbirums. Mums ļoti daudz studentu, kas vēlās iegūt doktora grādu, bet viņi neaizvēk līdz galam. Un ar ko tas ir saistīts? Tas, protams, ir saistīts ar to, ka viņiem acīm redzot pietrūkst spēka un enerģijas, bet tas, protams, ir saistīts ar to, ja tev paralēli jāstrādā, tu to nevar izdarīt. Un vēl tas, ko es gribētu piezīmēt, tie skaitļi par to, cik mums ir daudz doktora grādu saņēmēji graujoši, tiešām. Ja, mums ir, mēs esam krietni zem 1%. Igaunijā ir 2 reizes vairāk, Somijā ir 3 reizes vairāk, Slovenijā ir 10 reizes vairāk. Par kādu transformāciju ekonomikā mēs varam runāt, ja mums nav zinātniski izglītot prātu. Līdz ar to es uzskatu pārnešana uz Eiropas fondiem kā uz brīnumu nūjiņu, tas ir kārtējs grābeklis, lai atkal mēs atgrieztos pēc pāris gadiem, ka mums nav naudas doktorantūras finansējumam, tāpēc ir nepieciešams paredzēt naudu doktorantūras finansējumam tieši pamat budžetā. Paldies!
Paldies, vārds Saeimas deputātam Andrim Sprūdam.
Cienījamās veidas vadītāji, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Tas, kas jau tika minēts, ka doktorantūra noteikti ir svarīgs instruments augstākās izglītības un zinātnes kvalitātei, man arī savstarpēji sasaistēs tarp augstāku izglītību un zinātni. Jaunais doktorantūras modelis paredz, tas, kas jau arī tik minēts, doktorantūras skolu izveidi, taču tomēr jāsaka ir, ka nav skaidrs doktorantūras skolu finansējuma jautājums. Neskatoties uz to, ka mēs tikam iedrošināti, ka finansējums ir prognozējams un skaidrs. Pirmkārt, jaunais doktorantūras modelis paredz jaunu finansēšanas modeli arī. Ministra kabineta apstiprinātais konceptuālais ziņojums pagājušajā gadā definēja, ka doktorantūras valsts budžeta finansējums sastāv no doktoranta atalgojuma 1000 eiro un kā arī no doktorantūras studiju vietas bāzes finansējuma. Vienlaiks šis jaunais modelis paredz, ka papildus promocijas darbu izstrādē doktorants veic ar akadēmisko darbu. Acīm redzam šobrīd, ka augstskolai būs jāuzņems atbildība gan par noslodzes nodrošināšanu, gan arī par atbilstošu atalgojumu valsts finansējuma daļu papildināšanai, tā kā arī būs jālīdzfinansē šītai finansējuma daļu atalgojumam. Otrkārt, joprojām ir aktuālas diskusijas par to, vai doktorantūras modeļu ietvaros doktorants drīkstēs apvienot pētnieku darbu ar citiem darbiem. Rodas noteikti jautājums par doktorantam piešķirtā atalgojuma konkrētu spēju un apvienošanas aizliegumu samērīgumu. Uz šo joprojām nav sniegtas konkrētas atbildes. Un treškārt, tas viss savstarpēji saistīt. Treškārt, šis jautājums ir par mācības spēku atalgojumu. Jaunais doktorantūras modelis paredz lielāku slogu uz promocijas darba vadītājiem, un pilnīgi skaidrs, ka arī nepieciešamais atalgojums darba vadītājiem būs visticamāk jāsedz augstskolām. Līdz ar to mums ir jāsacina, ka jaunajam doktorantūras modelim nepieciešamais finansējums bija plānots budžeta ietvaros, bet netika piešķirts.
Šobrīd mēs paļaujamies uz informāciju, ka tiks izmantots Eiropas Savienības finansējums. Bet vienlaiks ir izskanējis ar informāciju, ka liela daļa no finanšu sloga tiks uzlikt uz augstskolu pleciem kārtējoreiz. Tā kā augstskolām būs jālīdzfinansē arī šī doktorantūra. Tā kā skaidrs, ka tas ir noteikti izdevīgi arī vai vajadzīgs augstskolām, bet tajā pašā laikā tas tomēr ir vajadzīgs arī mums kopumā kā valstī. Jo, protams, ka ja mēs kaut ko ieviešam, tad aicinājums būtu ieviest to kvalitatīvi. Manuprāt, lai doktorantam Šuvājevam, kas ir beidzis arī Oksfordas maģistratūru, būtu šeit pietiekoši kvalitatīvas arī doktorantūras studijas. Un es gribētu arī teikt, ka ne tikai doktorantam Šuvājevam, bet arī potenciāliem doktorgrādu kandidātiem no citām frakcijām. Tajā brīdī, kad būs vēlama turpināt studijas, lai tomēr būtu augstvērtīgas šīs te studijas. Tāpēc mēs atbalstām pilnvērtīgu finansējumu jaunajam doktorantūras modelim valsts budžeta ietvaros. Paldies!
Paldies, vārds Saeimas deputātei Antoņinaiņa Našavai.
Cienējami kolēģi, tīpaši no Izglītības kultūras komisijas. Nu, šis jaunais doktorantūras modelis nu, jau kļūst mums arī drīz bedīgs slavens, jo mēs sākam skatīt šeit atbalstīto pirmajā lasījumā šī doktorantūra modeļa ieviešanu, un diezgan ātri jau esam uzkārušies to skatot. Un viens no interesantākajiem gadījumiem šeit ir tas, ka mēs esam apņēmības pilni, lai šo modeli tiešām ieviest. Un Izglītības ministrija nāk ar šiem priekšlikumiem, kā viņu konkrēti ieviest, kā ierakstīt. Protams, daudz būs jālabo, daudz jāstrādā arī komisijā, lai viņu pilnvērtīgi ierakstīt likumā. Bet man ir sajūta, ka pats ministru kabinets vai Izglītības ministrija netic, ka mēs šogad šo jaunu likumu grozījumus ieviest jaunu doktoratūras modeli ieviesīsim. Izskatās, ka netic, un tieši tāpēc arī nepiešķir finansējumu 2023. Gadam šī modeļa īstenošanai. Un te man, diemžēl, atkal jālabo Rejerkungs, kas varbūt budžeta komisijas ietvaros nav līdz galam iedziļinājis šajos izglītības priekšlikumos, bet to, ko mums saka pati anotācija šajā jaunajā doktorantūras modeli ieviešanas grozījumos augstskolas likumā. Tātad skaidri pasaka anotācija ir rakstīts, paši balsojam visi šeit pirmajā lasījumā. Tātad tikai īstenojot šo modeli esošā finansējuma ietvaros, netiks sasniegts optimāls doktorantu skaits, reforma ietekmē būs mazāka un vairākas nozares netiks nodrošināt optimāla akademiskā un pētnieciskā personāla attaudze. Tātad pēc būtības tas mērķis šim jaunam doktorantūras modelam, tas arī tas, kas te ir rakstīts, netiks īstenots, ja netiks piešķirts papildus finansējums. Tas ir rakstīts Izglītības ministrija iesniegtajā anotācijā. To, ko mēs dzirdam arī no Izglītības ministrijas ierēģiem, arī budžeta komisijā, Rērkungs, viņi pasaka, ka mēs tātad atsaucās par to, ka mēs atradīsim it kā tos līdzekļus un ka kaut kāds līdzsvars tiks atrasts šim gadam. Un man vēlreiz tas liek aizdomāties par to, ka šis risinājums šim gadam tiks atrasts ļoti vienkārši. Vienkārši netiks pieņemts šis likums Saeimā. 23. Gadā jaunais doktorantūras modelis nestāsies spēkā varbūt. Tad nevajadzēs. Bet ja tomēr mēs pastrādāsim kārtīgi ar Izglītības komisijā un kopā ar Izglītības ministriju mēs šo ļoti, ļoti vajadzīgu jaunu doktorantūras modeli ieviesīsim, tad tam vitāli nepieciešams ir šīs pamatfinansējums, lai vispār ievies šajā gadā. Mēs sadalījam priekšlikumu daļās, kas atbilstoši resoriem. Šī ir konkrēti arī Izglītības ministrijas pieprasījums, par 1,5 miljonu šim gadam, un konkrēti zem Izglītības ministrijas esošas augstskolas ir tas, kam ir šis finansējums nepieciešams 863,779 eiro apmērā. Tie arī ir aprēķini precīzi no likuma anotācijas. No tā likuma projekta anotācija, ko mēs šobrīd skatam jau uz otro lasījumu. Tātad, vēlreiz, tātad izglītības ministrijas ierēģiņi arī apliecina, ka resošo fondu finansējumu nevar ieviest doktorantūru nepieciešamajai modelī, kas sekmē ekonomikas transformāciju. Tātad nav iespējams, neticam, neieviesīsim. Ja nebūs šis papildus finansējums, kas ir nepieciešams tik svarīgai doktorantūras jaunam modelim. Tāpēc tur tikai var cerēt, ka kaut kur gada vidū kāds no projektiem varbūt neiztenosies, un ja mēs sekmīgi pieņemsim šo likumprojektu, nu tad varbūt sagrabinās un atradīs. Bet turpat arī atradīs un sagrabinās veselības aprūpei, turpat atradīs arī citam augstākas izglītības bāzes finansējumu, kaut gan turpat nesola palēlināt. Tātad, līdz ar to, mums ir vitāli nepieciešams šis finansējums, lai mēs tiešām varam ieviest to pašu, kas ir rakstīts likuma anotācijā un kas ir konkrēti piedāvās no izglītības ministrijas. Nelieciet lūdzu izglītības ministriju mēģināt tagad izlocīties un domāt, kā tad šo jaunu, tik vajadzīgu, sen vajadzīgu modelu ieviest. Vienkārši atbalstam šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies. Nākamajai vārds deputātam Česlavam Baķim.
Kolēģi, es reti, kad paslavēju izglītības ministriju, bet šoreiz viņu paslavēšu. Kāpēc? Un es balsošu tiešām pēc šo priešlikumu. Mēs beidzot mācamies no Lietuvas kolēģiem, kā apgūt Eiropas finansējumu. Un šis ir klasisks piemērs, kā nelietot budžeta līdzekļus, bet lietot Eiropas fonda naudu. Un izcili. Tas ir ļoti labi. Un es nezinu, kāpēc nenāšos kundze. Mēs it kā esam vienā komisijā, bet es esmu pārliecināts, ka septembrī šis jaunais doktorates modelis gan finansēts, gan stāsies spēkā. Līdz ar to es aicinu jūs neatbalstīt, un ļoti labi, ka mēs izmantojam Eiropas naudu. Paldies.
Vārds saimnes deputātei Antoniņai Ņenašavai otro reizi.
Paldies par šo komentāru. Es tomēr precizēšu. Vēlreiz, izglītības ministri ierēģņi skaidri apliecina. Ar šo Eiropas fondu piesaistīt finansējumu nepietiks. Lai ieviest jaunu modeli, ir nepieciešams... Bāķņa kungs, izlasiet anotāciju. Tur ir ļoti skaidri pateikts, nepieciešams šīs papildus finansējums, lai ievies šo modeli. Vēlreiz, vienīgais, ko mēs varam cerēt, ka vienkārši netiks apstiprināts šis likums. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Vai ziņotājiem ir ko piebilst? Lūdzu.
Tātad, kolēģi, es neatkārtošos pie iepriekšējā jautājuma, jo šis priekšlikums apspriešanā ir tieši tāds pats kā iepriekšējais, bet, protams, ka katram ir iespēja runāt un uzstāties, tikai piebildīšu vēl vienu lietu. Nevar pieprasīt budžetā līdzekļus, ja likuma projekts saimā ir pirmajā lasījumā. Vienkārši nevar. Un ir gadījumi, ka pieņem likuma projektu gada... Otrā pusē vai pēc kādu laika, tad ir šie līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, kur arī tiek finansēts atlikušais gads. Bet es vēlreiz atkārtošu, kas tika pateikts mums budžeta komisijā no izglītības ministrijas puses pie jautājuma, vai jums vajadzīga šī nauda. Protams, kuram tad nauda ir pa daudz, mēs būtu priecīgi, bet mēs esam pilnībā atraduši līdzekļus, lai aizvietotu doktorantūras finansējumu no Eiropas fondiem. Un te es pilnībā piekrītu Baķņas kungam, un arī iepriekš ir bijuši pie jautājumiem diskusijas par Eiropas fondu apgūšanu. Tāpēc jau Eiropa finansē valsts, kurā ir zemāks vidējā attīstība, lai šie fonda līdzekļi palīdzētu attīstīties, lai nebūtu slodze uz budžetu. Tātad Šie visi jautājumi, kolēģi, tika apspriesti, un es jums stāstu, kas notika budžeta komisijā. Šie tieši šādā veidā viss tika runāts, un tur, kur netiek runāts, un man savas viedokļas es nerunāju. Es klusēju, bet šis jautājums tika ļoti detalizēti izdiskutēts pie priekšlikumiem, jo šeit ir vairāk šādi priekšlikumi. Kolēģi, iepazīstoties ar šo informāciju no izglītības ministrijas, no finanšu ministrijas, mēs nolēmām neatbalstīt šo priekšlikumu. Lūdzu saim arī tāpat rīkoties.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 69. Frakcijas progresīvie priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 52, neviens neaturas. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, pirms mēs izskatām nākamo priekšlikumu, es informēju jums, ka deputāti Jānis Dombrava, Ainārs Latkovskis, Edgars Tavars, Rihards Kols, Normunds Dzintars, Jurģis Klotiņš, Andris Kulbergs, Linda Mantisone, Agnesa Krasta un Inga Bērziņa ir iesnieguši iesniegumu un lūdzu Saeimas šā gada 8. marta sēdē noteikt debašu laiku 1 minūti runājot pirmo reizi un 1 minūti runājot otro reizi. Pa atbilstoši Saeimas kārtības ruļa 65. pantam šāds priekšlikums ir iespējams. Par to ir iespējams vienam deputātam izteikties par, vienam pret. Deputāts Šlesars vēlas izteikties pret priekšlikumu lūdzu. Lūdzu, uzliek laiku no sākuma.
Godājumie kolēģi, godājumies premjeri. Mani priekšlikumi, par kuriem es biju plānojis debatēt, ir 102. Un 107. Un tagad pulkstens 2:24 man pasaka, ka man tiek aizvērta mute, un ka es nevarēšu izmantot iespēju 7 minūtes runāt un pārliecināt jūs par to, kas palīdzētu jūsu valdībai palielināt ieņēmumus. Nu, ja man ir 2 minūtes atvēlētas, tad principā es centīšos iekļauties arī 2 minūtēs. Es labi saprotu, kāpēc šo sēdi jūs nepārtraucāt, jūs gribējāt, lai opozīcija tiek nokausēta, aizmieg šeit, nu un tad beigās paši vienkārši neiet vairs debatēt. Bet kā jūs redzat, te ir 2. elpa, 3. elpa, te cilvēki gatavi strādāt, a jūs jau esat noguruši. Nu, ja jūs esat noguruši, tad liekat mandātus nost un citi nāks jūsu vietā strādāt. Redziet, ņemot vairāk, ka būs vēl balsojums par to 1+1 minūti, man vēl ir 4 minūtes 20 sekundes. Un es izmantošu šo laiku, jo citādi man mūte tiek aizvērta. Demokrātija, diemžēl, ir pienākusi arī Latvijā tāda, ka demokrātijai tiek atvēlēts tikai 2 minūtes. Bet, ja nopietni, es gribētu teikt sekojošo, protams, es nedomāju, ka šodien opozīcijas pārstāvi, ja es neko darīt, stāv šeit un runā pašā sevi. Tā problēma ir tāda, Kariņa kungs, nav jau šī dialoga ar varu. Un es jums gribu pateikt, piemēram, par Tautsaimniecības komisiju. Bija konkrēts jautājums par turisma nozari. Kā palielināt ieņēmumus? Vecrīgā 2/3 no restorāniem ciet, daudz viesnīcas ciet. Bija uzaicināta pārstāvi no ekonomikas ministrijas. Sāku uzdot viņiem jautājumus. Viņi saka, nē, mēs neesam gatavi jums neko atbildēt. Jums jārunā ar kādu citu. Pēc tam bija satiksmes ministrijas pārstāvi. Viņi saka, nē, mēs neko nelemjam. Bet kurš tad lemjas, ja Tautsaimniecības komisijā, ko Reira kungs saka, jums jārunā komisijā, nav ar ko runāt. Un doma, tas, ko es pacēlu šajā komisijā, ko Matisons kundze neļaus man samelot, bija ārkārtīgi vienkārši. Ja mums gadījumā ir vēlme atbalstīt turismu, turisms tie ir turisti, kas atbrauc uz Latviju.
Mēs šobrīd runājam par debašu laiku saīsināšanu.
Jā, es tieši runāju, es motivēju, ļaujiet man runāt, nevariet muticiet. Ja. Tad doma ir ļoti vienkārša, kad ir nepieciešams domāt, kā palielināt ieņēmumus. Nav ar ko runāt, ja. Tagad problēma ir tā, es runāju, man atkal muti var ciet, saka, ka es nerunāju par lietu, bet es runāju par to, kad ar pozīciju nav iespējams runāt. Pasakiet, kur ir tie cilvēki, ar ko var runāt par to, kā attīstīt ekonomiku, kā palielināt ieņēmumus. Ja jūs lemjat pats, nu tad prieš kam, nu tad nav ko te arī spēlēties, tad vienkārši pieņemiet lēmumu, ka vispār debats ir tiek pārtraukts. Jūs to arī varat izdarīt. Jūs pieņemat lēmumu, pieņemsiet 1+1 minūte. Nu pieņemiet tur 10 sekundes, atnāks, sasveicināsies, aizies malā, pēc tam vēlreiz atsveicināsies. Pa 10 sekundēm, nu jūs to varat izdarīt. Kam spēks, tam varat. Ko? Pulkstens ir 2:28. Godājumie kolēģi, es negribu vēl minūtu un 36 sekundes stāstīt par to, kāpēc nevajadzētu pieņemt šo lēmumu. Es aicinātu šoreiz tomēr, pats jums ir jāpaciešās, ļaujiet tās 5+2 minūtes izmantot opozīcijai, un es domāju, ka tie cilvēki, kas nāks 3:00 vai 4:00 vai 5:00, neies tāpēc, ka viņiem nav ko darīt, ka viņi negrib gulēt, ka viņiem, kā teikt, mājās neviens viņus negaida, bet tiešām ir sasāpējušas tēmas, par kurām ir jārunā. Un trākākais ir tas, ka pozīcija jau nerunā. Jūs jau nepiedalāties šajās debatēs. Daži cilvēki atnāk, Baķnis kungs teica, nu, septembrī būs, nu, būs kaut kad novembrī, vēl kaut kad. Bet ir Spānijā tāds teiciens, maņānā. Ziniet, ko tas nozīmē? It kā tas ir rīt. Bet tad, kad pienāk rītdiena, viņi saka, maņānā. O tāda ir jūsu attieksme, ka tā rītdiena vienmēr pienāks rīt. Un tad, kad pienāk rītdiena, tā maņāna turpinās. Tā kā, godājumie kolēģi, es aicinu balsot pret šo priekšlikumu un ļaut tomēr opozīcijai izteikties līdz galam.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Dombrovam par...
Mēs teju diennakti esam klausījušies kvēlas uz runas un ir daudz piesaukta Eiropā, ka Eiropā tas un Eiropā šitais, un tad mēs vēlamies ieviest tādu progresīvu Eiropas modelu. Eiropas parlamenta kārtības ruļa 172. Pants paredz, ka debašu laiks ir nosakāms līdz vienai minūtei deputātiem. Nu, tad mēs varam arī dosim pat vēl demokrātiskāk, mums būs vesels 2 minūtes, katrs var būtiskāko domu par priekšlikumiem noteikti pateikt 2 minūtēs un pat 1 minūtē. Aicinu to darīt, balsojam par.
Paldies, viens deputāts ir izteicies par, viens pret, kolēģi, mums jāizlem jautājums ir balsojot, tādēļ lūdzu zvanu. Lūdzu, balsosim par deputātu Jāņa Dombrava, Sainara Latkovska, Edgara Tavara, Riharda Kola, Normunda Dzintara, Jurģa Klotiņa, Andra Kulberga, Lindas Matisonas, Agneses Krastas un Ingas Bērziņas iesniegto priekšlikumu par to, ka Saima 8. marta sēdē noteikti turpmāk debašu laiku 1 minūti runājot pirmo reizi un 1 minūti runājot otro reizi. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 39, atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Līdz ar to deputāti ir izmantojuši Saeimas kārtības ruļa 65. Pantā dotās tiesības. Un turpmāk debašu laiks ir 1 minūte pirmo reizi un 1 minūte otro reizi. Turpinam izskatīt priekšlikumus. Lūdzu.
70. Frakcijas progresīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds Saeimas deputātam Andrim Šuvājevam.
Vispirms ļaujiet teikt, ka manuprāt šis ir ļoti gļēvs lēmums no koalīcijas puses. Manuprāt, jūs izrādat savu vājumu šajā brīdī. Neesat gatavi iesaistīties normālās debatēs un neesat gatavi uzklausīt, manuprāt, ļoti jēdzīgas opozīcijas priekšlikumus, kurus mēs esam gatavojuši, mēs neesam nevienā brīdī sabotējuši šo debatu, mēs esam piedalījušies pilnvērtīgi un, manuprāt, mums ir tiesības izteikties. Bet man nav iebildumu, es varu runāt arī diezgan ātri.
Godātie kolēģi, lūdzu, ievērojiet klusumu un uzklausiet kolēģi deputātu.
Attiecībā uz šo konkrēto priekšlikumu. Studējošo skaits Latvijā kopš 2008. gada ir konsekventi kritis. Ja 2008. gadā mums bija 125 tūkstoši, tad šobrīd mums ir jau mazāk par 75 tūkstošiem. Tātad jau ir kritums par 40%. Ja 2013. gadā mums bija 25,5 tūkstoši studenti, kas bija ieguvuši grādu vai kvalifikāciju, tad šobrīd tie ir tikai 13,4 tūkstoši. Es lūkšu apvienot savus debašu laikus.
Deputāti neiebilst, lūdzu.
Mums arī konsekventi samazinās doktorantu skaits. Ja 2013. gadā mums bija 2,4 tūkstoši doktoranti, tad pirms 2 gadiem tikai 1,8. Šie visi dati, manuprāt, ir patiesi traģiski. Katrs no tiem ir ar skaidru lejupvērstu tendenci, bez jebkādām cerībām, ka tas varētu mainīties, un, manuprāt, ir vairākās skaidrs, ka šeit stipendija jautājums ir absolūti primārs. Es domāju, ka tas, ka šajā budžetā mēs kārtējo reizi neesam pievērsuši uzmanību studentu stipendiju palielinājumam, nozīmē to, ka Latvijas valstī vienkārši studenti nerūp, viņi visi var mierīgi doties prom, studēt citur un arī palikt citur. Šis budžets ir kārtējais apliecinājums, ka augstākā izglītība ir prioritāte tikai un vienīgi vārdos. Jo šie fakti tika minēti pirms tam, bet faktiski puse no pilna laika programmā studējošo mācību semestra laikā ir regulārs algots darbs. Tas vienkārši nav nopietni. Šie dati neliecina par iespējām iegūt kvalitatīvu izglītību. Tieši pretēji, šis stipendiju apmērs ir vienkārši smieklīgs. Šobrīd tas nepalīdz nosegt pat daļu no apkuras rēķina, tāpēc aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies. Nākamai vārds deputātei Antoņinai Ņanāševai.
Paldies. Es aicināšu uzreiz apvienot manus debašu laikus.
Deputāti piekrīt.
Tātad šeit ir trīs sastāvdaļas šim mūsu konkrētajam priekšlikumam, kas runā par atbalstu stipendijām, par stipendiju palielināšanu un vēl par divām. Tātad minimālo stipendiju palielināšanu no 140 eiro līdz 200 eiro, kā tas ir bijis arī Covid krīzes laikā, un pamatoši kāpēc. Tātad mēs zinām, ka rudenī 20. Gadā un 21. Gada beigās 200 eiro pandēmijas seku mazināšanai, ko saņēma vēlreiz tikai 5% no studējošiem saņēma vispār šīs stipendijas. Tātad iepriekšējie ministri nolēma, ka tomēr ir jāatgriež tās stipendijas un jāsamazina viņus līdz 140 eiro atkal, jo projām saņēma tikai 5% no studējošiem. Tātad mēs saprotam, ka šobrīd sanāk, ka krīze ir beigusies, un tad visiem studentiem krīze ir beigusies, tāpēc mēs varam samazināt stipendijas līdz 140 eiro. Mēs aicinam atgriezt 200 eiro stipendijas. Otra lieta – paaugstināt STEM pedagogiem stipendijas. Ļoti svarīgas lietas. Mēs zinām, ka matemātikas stundas nenotiek, jābrauc uz blakus novadu, lai saņemtu fizikas nodarbību. Izglītību ir ieguvuši 10 fizikas skolotāji 5 gados. 10. Kādu risinājumu sniedz šis budžets? Nekādu. Mēs aicinām palielināt, nemeklēt atrunas un palielināt spaugstinātas stipendijas STEM pedagogiem. Un trešais – studentgods, lieliska programma, bet paradoksāli, ka tur nav iekļauti studenti no trūcīgajām ģimenēm. Tāpēc ļoti atgādina ir pretnostadīt trūcīgos un daudzbērnu ģimenes, tāpēc ir jāmaina šāda domāšana. Un svarīgi Latvijas augstākas izglītības finansēšanas sistēma turpina atražot nevienlīdzību atkal. Iespēja iegūt izglītību ir tikai tiem, kam jau ir priekšnosacījumi, viņiem ir labāka izglītība, viņiem ir labāka rezultāti, tad viņi saņem stipendijas. Mums šo ir jāpārtrauc, šo nedrīkst darīt un kādu signālu mēs sniedzam. Augstākā izglītība nākotne ir ļoti svarīga, tāpēc arī sociāli kritērija ir nepieciešama stipendijām. Atbalstam studentus. Paldies!
Paldies! Nākamai vārds Saeimas deputātei Jānai Simanovskai. Godātie kolēģi, pārtraukums būs pēc 10 minūtēm. Lūdzu, ievērot klusumu zālē.
Godātie kolēģi, ministri un priekšsēdētāji kunde, pirms darba saimā es biju pasniedzēja, un man ļoti patika mans darbs ar studentiem. Bet kas ir problēma mūsdien pasniedzējiem strādāt ar studentiem Latvijā, ir tas, ka studenti nepilda mājas darbu. Un tas ir saistīts ar to, ka studentiem nav laika to darīt, jo viņi papildus mācās. Viņi papildus strādā, un viņi nevar koncentrēties mācībā. Līdz ar to šis priekšlikums iedot studentiem normālas stipendijas, un es vēl gribu atgādināt, mēs samazinām šīs stipendijas, ne jau mēs valdību samazinām šīs stipendijas. Mums ir jāatgriežās pie tām stipendijām 200 eiro, un ir tīpaši ir jādomā arī par studentiem no trūcīgām ģimenēm, jo tā ir vienīgā iespēja daudziem, kā izrauties no nabadzības cilpas. Tā, es varu turpināt, jā? Jā, es vēlos vēl vienu, jo...
Tātad deputāti neiebilst laika apvienošanai, lūdzu.
Izglītība ir viens no veidiem, kā cilvēks var iet uz pārtikušu ceļu, un tas ir viens no labākajiem veidiem. Bet, diemžēl, studenti bērniem, kas nāk no netik pārtikušām ģimenēm, bieži vien ir sliktāks mācības sniegums, un tas nav saistīts ar to, ka viņiem ir mazāks talants. Tas ir saistīts ar to, ka viņiem ir bijušas mazāk iespēja to talantu attīstīt. Līdz ar to ir jāatbalsta arī studenti no trūcīgām ģimenēm, lai viņi varētu studēt, un lai tādā veidā viņi varētu izrauties no nabadzības cilpas. Ja mēs gribam atkal transformēt mūsu ekonomiku, es nezinu uz kurieni, bet es ceru uz jaunu un inovatīvu un konkurētspējīgu, mums ir vajadzīgi studenti, mums ir vajadzīgi jauni speciālisti, mums ir vajadzīgi, lai studenti pabeidz studijas. Paldies!
Paldies! Debata slēdz.
Rērkups, jums ir kas piebilstams? Ja nav nekas piebilstams, tad, vienu momentu, tādā gadījumā mums jābalso, lūdzu zvanu, balsosim par 70. frakcijas progresīvie priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu rezultātu. Par 40 pret 52 atturas nav, līdz ar to priešlikums nav guvis atbalstu.
71. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priešlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Jānis Ucāns.
Kolēģi, man ir patiesi žēl, ka jūs neatbalstījāt iepriekšējo priekšlikumu par studējošo skaita palielināšanu, kuri saņem stipendijas STEM jomā un arī no trūcīgajām ģimenēm, jo šīs ir iniciatīvas, par kurām praktiski katru gadu, tad, kad notiek studenta aktīvu sanāksmi vasarā. Un tie Saeimas deputāti, kas tur piedalās, par ko ir bijis runa vismaz, cik es atceros, visus pēdējos gadus. Un tā ir sāpe, ko tiešām studenti paši ir mēģinājuši līdz politiķiem nogādāt un katru gadu par to runājuši. Un šī sāpe jau sasaucās ar to, par ko mēs arī šeit diezgan daudz esam šodien runājuši, par to, kā veidot konkurētspējīgu tautsaimniecību. Es lūdzu apvienot manus abus laikus.
Vai deputāti neiebilst? Nav iebildumu, laika ir apvienoti.
Jo STEM jomas, tās ir tās, kuras palīdzētu mums veidot tautsaimniecību konkurētspējīgāku, radīt tādus produktus ar atbalstu schēmām, protams, ja, kuri tiešām ir, varētu būt kā Latvijas eksporta produkti. Mūsu šis priekšlikums atšķirās no iepriekšējā tikai ar vienu lietu. Tātad iepriekšējā priekšlikumā bija klāt tas, par ko Ramona Petrāviča iepriekš jau runāja par šo te stipendiju palielināšanu no 140 uz 200. Mūsu priekšlikumā tas nav, līdz ar to arī tā summa ir mazāka. Ja iepriekšējā priekšlikumā bija runa par 5 miljoniem, šeit ir runa par 4 miljoniem, ko būtu vērts novirzīt tiešām, lai mēs atbalstītu šo jomu studējošos. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Debats slēdzu. Rērkums, vai jums būtu kas piebilstams?
Komisija izskatīja un atbalstu šis priekšlikums neguva.
Tātad lēmums jāpieņem ir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 71. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 52 atturas nav, līdz ar to priešlikums nav guvis atbalstu.
72. Frakcija progresīvie priešlikums nav atbalstu.
Pirms uzsākam debats par 72. priešlikumu. Kolēģis informēja, ka esmu saņēmis iesniegumu Saeimas prezidijam no deputātiem Viktora Valaiņa, Ināras Šlesera, Kristapa Krištopāna, Andra Šuvājeva, Aleksēja Rosļikova, Augusta Brigmaņa, pareizi, ja? Kaspara Meļņu, Ulda Auguļu, Harī Ropeļņu un no Jura Jakovinie. Ar lūgumu Saeimas šā gada 8. šķērsvītra 9. marta sēdē noteikt debašu laiku 5 minūtes runājot pirmo reizi un 2 minūtes runājot otro reizi. Atbilstoši Saeimas kārtības rūlim ir iespēja par šo jautājumu runāt viens par viens pret. Valaiņa
Valaiņa kungs pieteicies runāt sadaļā par.
Godātie kolēģi, man bija zināms pārsteigums ieraudzīt šo iesniegumu, un pārsteigums bija ne jau tāpēc, ka viņš tāds ir tapis, bet savā ziņā es mazliet vīlos, ka šo priekšlikumu iesniedz apvienotais saraksts. Es, kolēģi, tomēr šodien ar visu cieņu izturos pret šīm debatēm un arī pret, es domāju, visu opozīcijas kolēģi šodien godājami un tiešām nav debatas ārpus priekšlikumiem. Debats ir pa tēmu. Jā, priekšlikumi varbūt nemaz nav tik daudz, bet viņi katrs no viņiem būtisks, katrs no viņiem prasa uzmanību. Un šodien, līdz šim brīdim, mēs tomēr esam debatējuši pa tēmu. Mēs te neesam nākuši izrādīties vai kaut kādā veidā vilkt laiku. Mēs esam tiešām nākuši debatēt par tēmu. Un tā bija ne jau mūsu izvēle, tie bija jūsu kaut kādi absolūti dīvaini uzstādījumi par to, ka mums jāstrādā šodien ir pa nakti. Kad nu iesim, dzīsim to vezumu, cik vien tālu varēsim. Tas bija koalīcijas pilnīgi mistisks dīvains uzstādījums. Es šobrīd skatos, Mūrnieces kundze ir Saeimas sēžu zālē. Mūrnieces kundze, kad vadīja Saeimu, bija Saeimas vadītāji. Es atceros, no tad nāca tāda skaista tradīcija, kad nekas jau slikts nenotiks, ja budžetu tomēr uztaisīs pauzi un pieņems. Nu šodien, piemēram, ja mēs piecos būtu uztaisījuši pauzi, izskatījām pavadošos likumus, nākamajā dienā mēs nāktu, un normāli, objektīvi debatētu par priekšlikumiem, dienu parunātu, izrunātu, visi pateikt, kas kuram sakāms, un strādāt tālāk. Kāda situācija šobrīd jau ir izveidojusies? Mums ir bez 15.3 naktī, mums pēc būtības, jūs kolēģi piekritīsiet, mēs pie svarīgākajiem priekšlikumiem šajā budžetā vēl nemaz neesam nonākuši. Viņi vēl tikai priekšā. Daža laba frakcija un mūsu kolēģi vispār pie saviem priekšlikumiem vēl nav nonākuši. Viņi vēl tikai būs. Un viņiem jau tiek piedāvāt samazināt debašu laiku uz vienu minūti. Kolēģi, tiešām viss šis laiks līdz 2:00 naktī bija tiešām apusēji cieņu izrādījāmies. Jūs mums ļāvāt debatēt, mēs pakļāvāmies šiem nosacījumiem. Vajag debatēt pa nakti, jūs izvēlējāties šo ceļu, ne jau mēs viņu izvēlējāmies, jūs viņu izvēlējāties. Daram to. Debatējam pa nakti. Labi, bijām plānojuši līdz vieniem ievilkās, varam mazliet ilgāk, bet tomēr šīs debatas bija konstruktīvas, jūs izvēlējāties uz viņām neatbildēt, tik pa laikam kāds uzkāp tribīnē, un kur mēs esam šobrīd nonākuši? Šobrīd opozīcija, ņemot vērā to, ka paši svarīgākie priekšlikumi ir tikai priekšā, jūs taču ziniet, ka pēc procedūras mēs varam šādā veidā turpināt kaut vēl līdz 8:00 rītā. Šlesera kungs var nākt šādu uzstāšanos, Briškena kungs var nākt šādu uzstāšanos, Rostiko kungs var nākt šādu uzstāšanos. Šis savā ziņā ir opozīcijas protests pret to, ko jūs esat izdarījuši. Un mēs aicinām tomēr jums pārskatīt šo lēmumu. 1+1 debatēs par veselības aprūpi ir smagi pamāz. 1+1 tik svarīgā jautājumā. Jūs uzreiz no 5 uz 1 minūti, nu kas tā dara? Nu kaut kādas pieklājības manieras, nu 3, nu vismaz kaut ko. Bet nu ne jau 1+1, uzreiz cik vien zēmu var? Nu tā varējāt vispār nedot mums to laiku debatēt. Jūs izvēlējāties vissmagāko, ko varējāt paņemt. Nu vēl mazāk nemaz nevar samazināt. Tas ir pats, ko nu var. Tāpēc es, kolēģi, aicinu tomēr pārskatīt šo lēmumu, varbūt varam kaut kā vienoties, kur cik tad ir tas laiks, bet nu ne jau 1 minūte + 1 minūte. Es tomēr aicinātu, vismaz trīs pa veselību, jūs iedomājaties, galvenie priekšlikumi vēl ir priekšā, un šo procedūru izvēlējāties jūs, ne jau mēs, jūs izvēlējāties šodien strādāt pa nakti, ne jau normāli, līdz 5:00, un pēc tam nākamajā dienā mēs varētu turpināt. Šodien viss šis pasākums ir jūsu vainas dēļ. Mēs entos budžetus esam pieņēmuši ar pārtraukumiem, un tā nav bijusi problēma. Ko jūs mēģiniet šonakt pierādīt? Nakts melnumā pieņemt veselības budžetu ar mīnus 500 miljoniem. Nu, parunāsim par to, kāpsim par 10 pēc kārtas, runāsim par tiem priekšlikumiem. Nu, ko jūs iegūsiet? Ātrāk nekas nebeigsies.
Pretpieties, runās saimnes deputāts Rikards Kols. Lūdzu, Kalkungs.
Augsts godātais priekšsēdētāja kungs, cienījamie godātie kolēģi, Valaiņa kungs, es no cepuru jūsu priekšā vīrs un vārds, ka debatēt, jūs debatēt pēc būtības, bet no kopumā nevarētu teikt arī par pārējiem kolēģiem no opozīcijas. Par to pašu jautājumu gari un plaši, viens pēc otra, atgremojot vienu to pašu arī argumentāciju, bet šeit es pagaidām. Un jebkurā gadījumā tas, ko es pateikšu tagad pēdējās, teiksim, septiņas debates, kas bija minūte, jūs dabūjāt manu uzmanību 100%. Klausījos pilnībā visu koncentrēti tieši pa būtību. Es godīgi katru debatu, kas tagad bija, es viņu klausījos ar uzmanību. Plašāk nevar. Un ja kāds saka, ka tās divas minūtes, tā ir laika nozagšana, nu tās divas minūtes ir, jāprot argumentēt un pasniegt ļoti koncentrēt savu domu. Spilgts piemērs, man pirms pāris nedēļām starptautiskā konferencē. Bija divas minūtes, un es pateicu svarīgāko. Un es aicinu arī tad jūs šeit debatēt, runājam, divas minūtes pietiek, lai izklāstītu to, ko vēlas pateikt. Te ir apusēji. Valaiņkums, jūs zinat, šis darbojas apusē. Ne pirmais jums sasaukums, un es esmu pārliecināts, ne pēdējais. Paldies.
Viens deputāts runājas par viens pret, līdz ar to lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu. Saeimas šā gada 8. martā ārkārtas sēdē noteikt debašu laiku. 5 minūtes runājot pirmo reizi un 2 minūtes runājot otro reizi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 49, atturas 2. Lēmums nav pieņemts, līdz ar to priekšlikums ir noraidīts. Kolēģi, mēs šobrīd esam nonākuši līdz momentam, kad ir pārtraukums. Tādēļ lūdzu zvanu. Lūdzu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu saimnes sekretāru biedrei Antiņēņa Našavē nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Kolēģi, reģistrējušies 91 deputāts, nav reģistrējušies 8. Hosam Sabumeri ir, Inga Bērziņa ir, Gundars Daudze, Atis Deksnis, Raivis Dzintars, Dmitrijs Kavaļenko, Armands Krauze un Leila Rasima. Paldies.
Tātad pārtraukums ir 15 minūtes un mēģināsim tad noapaļot. Pulkstens 3:10 atsākam saimes sēdi.